Dëgjuesit nderuar, mirëse u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës mban sot seancën për të shqyrtuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Në situatën e pandemisë globale, lajmet e rreme po përhapin panik, theksojnë ekspertët. Kina nuk raporton raste të reja me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën për shqyrtuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës propozuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Partnerët e koalicionit Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike gjatë këtyre muajve të bashkëqeverisjes kanë pasur vazhdimisht mospajtime. Mospajtimet më të mëdha mes LTG-s dhe Vetëvendosjes dolën në shesh në lidhje me shfuqizimin e tarifës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, mas kjo që ishte vendosur nga qeveria kaluar e Kosovës e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Pas thirrjeve nga SBA-ja që tarifa të shfuqizohet, kryeministri Kurti mori vendim që ta heqë pjesërisht atë, duke nisur me lirimin nga tarifat e lëndës së parë që importohet nga Serbia, por kjo masë ishte e pamjaftueshme për LDK-n, e cila kërkoi që tarifat të hiqet plotësisht. Finalja e kësaj krize nisi me një deklaratë të ministrit të atërshëm të punëve të brendshme Agim Beliu, pasi ai doli në favor të dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Mas kjo që u kundështua nga kryeministri Kurti, i cili e shkarkoi nga detyra ministrin Beliu. Senatorët e SBA-s dhe zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump kanë arritur një marrëveshje mbi një projekt ligj për të lehtësuar ndikimin ekonomik të shpërthimit të koronavirusit. Senati do të votojë për paketën 2 trilion dollarësh më vonë gjatë ditës dhe pas kësaj shumë shpejt dhoma përfaqësuesve pritet të veprojnë njëjtë. Ky është një nivel investimesh i një kohë lufte në kombin ton, tha drejtuesi shumicës së Senatit Republikani Mitch McConnell. Në një fjalim, duke njoftuar për arritjen e paktit pas disa ditëve të negociatave midis ligjvënësve Republikan dhe Demokrat, sekretarit të Tesarit Steven Mnuchin dhe ndihmësve tjerë të lartë të presidentit Donald Trump. Më 25 mars, Kina nuk raportoi asnjë rast të infektimit me koronavirusin e ri në territorin e saj dhe autoritetet kanë hequr pjesërisht masa drastike të karantinës në provincën e Hubeit, ku virusi u shfaq për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani, Kina ka regjistruar gjithsej 81.200 infeksione me virus dhe 3.281 vdekje. Pekini njoftoi një ditë më parë se do të heqë izolimin e më shumë se 50 milion njerëzve në Hubei. Kjo do thotë se ata do të mund të udhtojnë nëse do të ishin me shëndet të mirë. Disa aeroporte dhe stacionet e trenit janë rihapur, shkollat janë ende të mbyllura. Prokuroria e Stambollit njoftoi më 25 mars se ka përgatitur një akt akuzë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll, raportoi Reuters. Deklarata tha se akt akuza përfshin të ish zëvendës shefin e inteligjencës saudite Ahmed Al-Asiri dhe një ish këshilltar të gjykatës mbretërore Saud El-Katani si nxitës të vrasjes e planifikuar me qëllime monstruoze. Akt akuza përfshin edhe 18 persona të tjerë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata qeveritare po vazhdojnë punën nga distanca. Edhe pse kjo praktikë e re ka edhe sfida përfaqësues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrijnë të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kohën e pandemisë COVID-19 është bërë tashmë praktike funksionimit të shumë kompanive apo edhe institucioneve e organizatave qeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po e zhvillojnë edhe organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet e punës nga shtëpia. Këtë praktikë të re në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektor të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë. Edhe pse ky proces nuk është i lehtë, ai thot se po arrin të koordinohen mes vete përmes teknologjisë. Madje edhe përmes kësaj forme të punës, ai thot se po arrin të mbikëqyrin edhe punën e disa institucioneve shtetërore.
Për drejtëso, kjo është një mënyrë e re, se të themi e punës që Instituti i Kosovës për Drejtësi është duke bërë, mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që deri më tani kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë e institucioneve të drejtësisë, qoftë e qeverisë, po dhe institucioneve të tjera.
Edhe Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë ajo thotë se në bashkëpunim me 23 kolegët po arrin të mbikëqyrin aktivitetet e institucioneve publike.
Dhe jemi duke u munduar që të përcjellim qoftë aktivitetet cilat i kemi të parapara me programet tona ato cilat nuk kërkojnë aktivitete publike të përmbushim, po dhe të monitorojmë institucionet veçanërisht kuvendin e Kosovës.
Kurse Ehat Miftaraj tregon se në këtë periudhë kur qeveria e Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin me qëllim të luftimit të kësaj sëmundje, institucionet e Kosovës po përgjigjen kërkesave të Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Dërë kjo situatë i ka ngritë ndoshta dhe nivelin e përgjegjësisë, fshans gjithmonë kryesisht me organ të sigurisë dhe të drejtësisë, të cilat ne kryesisht i monitorojmë. Dhe mund të themi se bashkëpunimi është shumë i mirë tani në këtë kohë se sa ka qenë bashkëpunimi, të themi domethënë para pandemisë.
Përveç punës në disa sektore, dhe Ministria e Arsimit në Kosovë nga Hëna ka filluar mësimin e distancë prej klasës së parë deri te pestën. Me 11 mars, qeveria Kosovës ka vendosur që në përputhje me vendimin Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të shpallur gjendje pandemie në nivel global në lidhje me koronavirusin e ri, t'i ndërmarrë disa masa parandaluese përfshirë edhe mbylljen e shkollave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar me 13 mars. Deri me tash janë dhjetrat e prekur, ndërsa një person ka humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës janë duke qëndruar në shtëpitë të tyre me kërkesën e institucioneve në përpjekje të parandalimit të shpërndarjes së koronavirusit të ri. Mirpo që nga shfaqja rasteve të para të personave të prekur nga koronavirusi, një hapësirë konsiderueshme rrjeteve sociale është duke u shfrytzuar për përhapjen e lajmeve të rreme. Këto lajme, sipas njozve të fushës së mediave dhe rrjeteve sociale, kanë pasur ndikim në rritjen e panikut të qytetarët. Raporti i Shkëlqim Hysenaj.
Që nga shfaqja e rasteve të para të kosovarëve të infektuar me koronavirus, ngjajshëm me shumë vendet e tjera, edhe në Kosovë në rrjetet sociale është rritur numri i lajmeve të rreme. Këto lajme të rreme japin këshilla se si duhet luftuar koronavirusin e ri. Medikamentet të cilat japin rezultat në luftimin e virusit e deri te zbulimi i vaksinës, e të cilat kanë dominuar hapësirën në rrjeteve sociale. Lajme të tilla edhe në gjuhën shqipe janë duke u shprehur në profile dhe media fiktive. Në Organizatën për Siguri Kibernetike dhe Privatësi thonë se që nga shpërsimi masave nga qeveria e Kosovës në luftën kundër koronavirusit janë shtuar lajme të rreme. Drejtuesi i kësaj organizate Mentor Hoxhaj thotë se lajmet e rreme janë duke u shfrytzuar nga persona të ndryshëm për rritjen e audiencës në faqet e tyre, si dhe me qëllim të përfitimit.
Lajmi i cili ka të bëjë me çetin e ilaçit, se të themi ashtu, që është lajmi i cili ka vazhduar për sot në distancë më të ulët, që është gjetur ilaçi dhe kanë rajone të ndryshme. Për kësaj sa vishet për këtë çot gjeti si ilaçit çot edhe borrave të cilat ndikojnë pozitivisht në fitim.
Prej lajmeve të rreme sipas Hoxhajt janë duke rënë qytetarët në mbar botën. Lajmet e paverifikuara sipas tij kanë ndikim të madh në rritjen e panikut të qytetarët, të cilët ka disa javë që janë në izolim. Hoxhaj beson se luftimi lajmeve të rreme është i vështirë, pasi që përveç lajmeve që kanë karakter lokal, janë edhe lajmet sensacionale që kanë për qëllim manipulimin e qytetarëve në këtë kohë krize. Hoxha i porosit mediat kosovare dhe qytetarët që në këtë kohë të izolimit të shfrytëzojnë për informim vetëm burime zyrtare, siç është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe organizata të tjera me kredibilitet. Ditë më parë edhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kërkoi nga mediat që të verifikojnë çdo lajm para publikimit të tij, në mënyrë që të mos desinformojnë qytetarët në kohë të pandemisë. Kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara Imer Mushkolaj thotë se mediat duhet të kenë jashtëzakonisht shumë kujdes në informacionet që publikojnë.
Gjithnjë duhet të referohen në burimeve të sigurta, burimeve zyrtare, që atë japin informacione zyrtare e jo të bazohen në burimet të tjera të cilat mund të jenë të dyshimta.
Fitim Gashi është gazetar në grupin Koha. Ai thotë se ditëve të fundit ka parë numër të madh të lajmeve të rreme që janë shpërndarë nga qytetarë në rrjete sociale.
Se media, dhe unë në këtë situatë, duhet posë të kujdes që të ofrojnë leduze apo shikuz një formatat të sakta e jo të ativa që janë të rreme e që mund të njohme në panik.
Për përhapin e lajmeve të rreme në kohë të pandemis, ka reaguar edhe UNESCO. Përmes një publikimi, UNESCO ka kërkuar që të mos shpërndahen të pavërteta, duke raportuar se hudhra mund të luftoj koronavirusin. Lufta ndaj COVID-19 është pashtu luft ndaj dezinformimit, ka shkruar UNESCO. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo dhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës ka paraparë edhe masa për mbulimin e pagave në disa sektorë, por që ende nuk kanë ndonjë vendim për këtë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK emri i njohur për redaksin është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij menjëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thotë se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështirëson edhe më shumë situatën në të cilën gjendet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimi qeverisë. Në kanë thonë shefat shkojnë në shpe, s'kene nevoj marrë kur t'ju thirën vene. Që të desë që këna punu, në e kanë pagu, ta shtë të tutje jem të netë. Kur kështë të në ka lemru, që ka dëtë bëhatë, se di jam bajtë se familjes, për ma shumë së di ka dëtë bëhatë.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radion Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria në pakot financiare në mburimin obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj se qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tjes janë mbyllë, përpo sektori ushqimor, banatoret dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tjes duhet t'i paguaj dhe të merë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës.
Ndërko, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarje dhe anvistrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thotë zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se janë paraparë dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar, që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre, të paktën për muajin mars 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në orën 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.